Bueno, por bo día a todas e a todos e grazas por acudir a esta comparecencia. Ante as informacións que se publicaron nos últimos días en relación ao alugueiro da nave situada no polígono da Costa Vella para situar de xeito provisional os servizos de parques e xardíns e medio rural, quero, en primeiro lugar, dar as grazas aos meus compañeiros do equipo de goberno polo apoio e comprensión amosado en todo momento. Na maña de onte, puxen a disposición do secretario xeral do Concello de Santiago toda a documentación relativa á empresa da que son administrador único e que se atope inactiva mentres ocupo este cargo público, como sempre constou na páxina de transparencia do Concello. O secretario xeral vén de emitir un informe onde deixa claro e voume remitir ou centrar nas conclusións. E así di na primeira delas que as circunstancias concorrentes no mesmo de adxudicar o contrato non determina a concorrencia dunha prohibición para contratar para a empresa Desproi Promocións SL, nin unha situación de incompatibilidade do concelleiro. E na conclusión número 2, venos a decir que sempre sin prexuízo indicado no punto anterior pode considerarse a existencia, certo, dun conflito de intereses aparente. Quero deixar claro ante isto que en ningún momento actuei de mala fe, sin procurar ningún tipo de rédito, nin enriquecimento persoal. Sen embargo, recoñece que cometí un erro considerable pola miña parte, non lle ter comunicado nin ao alcalde, nin ao resto de compañeiros da Xunta de Goberno que eu tivera unha relación accionarial coa empresa propietaria do inmoble. Gostaríame que este punto si quedara claro. Quero deixar tamén claro que non había ningunha intención de ocultar detrás desta contratación, como apuntan desde a oposición, e que o único que se procuraba era garantir o correcto e normal funcionamento dos servizos públicos. Debo recordar que en máis dunha ocasión foi solicitada unha prórroga á Xunta de Galicia para que estas dependencias permaneceran na antigua estación de autobuses que era onde estaban hasta esos momentos situadas. A pesar disto, teño adoptada a decisión persoal, creo que nun acto de honestidade conmigo mesmo e cos veciños e as veciñas que apoiaron este proxecto, é porque non podo permitir que se cuestione a honorabilidade deste goberno municipal de presentar no día de hoxe a miña renuncia ao cargo de concelleiro. Esta decisión é completamente persoal. E tomo por responsabilidade cun proxecto que non creo que deba nin se mereza quedar empañado por unha acción individual que a clase política decidiu aproveitar como pedrada a un goberno solvente, a un goberno con ideas e con ilusión. Porque entendo que para evitar suspicacias o mellor entregar no día de hoxe a miña acta de concelleiro. Entrei en política para ser útil aos veciños e ás veciñas do Concello de Santiago. Traballei cada día centrándome fundamentalmente na miña parcela, que era o rural de Santiago, e voume coa satisfacción e a conciencia tranquila. E agora, o útil entendo que é marchar, sen facer ruído e para ensordecer un ruído molesto, interesado, partidista, sin fundamento real e sen compaixón nin empatía. Ás veces, para gañar, indudablemente hai que retirarse. Eu retírome porque sei que quen gaña é o Concello de Santiago de Compostela. Agora só podo animar os que ata agora foron os meus compañeiros e as miñas compañeiras para que sigan traballando como veñen facendo. Este é todo, escoeto, creo que bastante claro. E o que sí me gostaría pedirvos un favor. Hoxe, non sei se é o día ou non, pero non teño moitas ganas de contestar a preguntas. Se pode ser, non vos importa, a partir de mañán, os que teñades o meu número de teléfono podes facer, senón por medio de Ánxela, sin problema ningún, de forma individual, a cada un de vos contarei todo aquilo que preguntedes sobre este asunto en concreto.